My heart
moyo wangu umejawa na roho niliposikiliza hizi familia zikifundisha huu ukweli mtakatifu. Familia ni ya Mungu. Muziki mojawapo ya njia nyingi tunazoweza kuhisi roho mtakatifu ikiongea nazi na kutujaza nuru na ukweli. Dhana ya kujazwa na nuru na kweli imekuwa muhimu kwangu, hasa kwa sababu ya tukio nililopata miaka mingi iliyopita. Nilihudhuria mkutano ambapo wanachama wa bodi kuu ya wasichana walifundisha juu ya kujenga familia na nyumba zenye nguvu ya kiroho. Ili kuonyesha hii, kiongozi wa wasichana alishikilia makopo mawili ya soda. Kwa mkono mmoja alibeba kopo tupu na upande mwingine alibeba kopo lililofungwa na lililojaa soda. Kwanza alibonyeza kopo tupu. Lilianza kubonyea na kisha kujikunja kwa ajili ya pressure. Kisha kwa mkono mwingine alibonyeza kopo lililofungwa, lilikuwa imara. Halikukunjika au kubonyea kama kopo tupu kwa sababu lilikuwa limejaa. Tunafananisha maonyesho haya na maisha yetu binafsi na nyumba zetu na familia. Tunapojazwa na roho na kweli wa injili, tuna uwezo wa kuhimili nguvu za nje za ulimwengu unaotuzunguka na kujisukuma dhidi yetu. Hata hivyo, tusipojazwa na roho, hatui na nguvu ya ndani ya kupinga pressure za nje, na tunaweza kuanguka na hizi nguvu zinapojisukuma dhidi yetu. Shetani anajua kwamba ili sisi na familia zetu tuweze kuhimili shinikizo za dunia, lazima tujazwe na nuru na kweli za injili. Hivyo anafanya kila kitu katika uwezo wake kudhoofisha, kupotosha, kuharibu ukweli wa injili na kututenga na ukweli huo. Wengi wetu wamebatizwa na kupata kipawa cha Roho Mtakatifu, ambaye jukumu lake ni kutudhihirisha, kufundisha ukweli wa mambo yote. Pamoja na hicho kipawa huja wajibu wa kutafuta na kuishi ukweli tunaojua na kuelewa na kuutetea ukweli. Sehemu moja ambapo tutatafuta kujazwa na nuru na ukweli ni katika nyumba zetu wenyewe. Maneno katika wimbo tuliosikia yanatukumbusha Mungu alitupatia familia ili kutusaidia kuwa kile anataka tuwe. Familia ni mahali ambapo Bwana anatusaidia kujifunza na kuishi injili. Tunaingia katika familia zetu na wajibu mtakatifu wa kusaidia na kuimarishana kiroho. Familia za milele zilizo na imara na nyumba zilizojaa roho hazitokei tu. Zinahitaji juhudi kubwa na muda, na kila mwanafamilia kutekeleza wajibu wake. Kila nyumba ni tofauti, lakini kila nyumba ambako hata mtu mmoja anatafuta ukweli inaweza kuleta tofauti. Tunaendelea kushauriwa kuongeza elimu yetu ya kiroho na njia ya maombi, na kwa kusoma na kutafuta maandiko matakatifu na maneno ya manabii walio hai. Katika maongezi yake ya mkutano mkuu wa juu ya kupokea ushuhuda na nuru na ukweli, Rais Uchtdorf alisema, Mwenyezi Mungu wa milele atazungumza na wale wanaomwendea kwa moyo wa dhati na dhamira ya kweli. Atazungumza nao katika ndoto, maoni, mawazo na hisia. Rais Uchtdorf aliendelea, Mungu anakujali. Atasikiliza na atakujibu maswali yako binafsi. Majibu kwa maombi yako yatakuja katika njia yake mwenyewe na wakati wake mwenyewe. Na kwa hiyo, unahitaji kujifunza kusikiliza sauti yake. Mwisho wa kunukuu. Historia ya familia inaeleza shauri hili. Miezi kadhaa iliyopita nilisoma ushuhuda wa dada na babu yangu mkubwa Elizabeth Sally Walker. Alipokuwa mtoto, Elizabeth alihamia Marekani kutoka Switzerland na familia yake. Baada ya kuolewa, Elizabeth pamoja na mumewe na watoto waliishi karibu na mpaka wa Nevada, ambapo waliendesha kituo cha barua. Nyumba yao ilikuwa ni mahali pa wasafiri kupumzikia. Ilibidi wawe tayari usiku na mchana kupika na kuwapakulia chakula wasafiri. Ilikuwa kazi ngumu na ya kuchosha na hawakupumzika muda mrefu. Lakini kilichompa wasiwasi Elizabeth ilikuwa mazungumzo ya watu waliohusiana nao. Elizabeth alisema hadi kufikia wakati huo alikuwa akichukulia kirahisi kwamba kitabu cha Mormon cha kweli, kwamba nabii Joseph Smith alipewa mamlaka na Mungu kufanya aliyofanya, na kwamba ujumbe wake ulikuwa ni mpango wa maisha na wokovu. Lakini maisha aliyokuwa akipitia hayakuwa ya kuimarisha imani kama hiyo. Baadhi ya hao wasafiri walikuwa wasomi wazuri, walioelimika, werevu, na kila mara maongezi yao yalikuwa kwamba Joseph Smith alikuwa mdanganyifu, aliyeandika kitabu cha Mormon mwenyewe na kukisambaza ili apate pesa. Walifanya kama kitu kingine chochote kilikuwa cha ajabu, kwa madai kwamba Mormon ulikuwa ni udanganyifu. Haya maongezi yote yalimfanya Elizabeth ahisi kutengwa na mpweke. Hapakuwa na mtu wa kuzungumza naye wala muda wa kusali. Lakini aliomba alipokuwa akifanya kazi. Aliogopa kusema chochote kwa waliodharau dini yake. Alisema hakujua, lakini alidhani kile walichosema kilikuwa kweli, na alihisi hangeweza kutetea imani yake kama angejaribu. Baadaye Elizabeth na familia yake walihama. Elizabeth alisema alikuwa na muda mwingi wa kufikiria na wala hakuvutiwa na chochote. Mara nyingi alienda galani kuomba kwa Baba wa mbinguni kuhusu kile kilicho msumbua, kuhusu hadithi ambazo wale watu walionekana kama werevu walimwambia kuhusu injili kuwa danganyifu, na kuhusu Joseph Smith na kitabu cha Mormon. Usiku mmoja Elizabeth aliota ndoto, alisema, ilionekana kama nilisimama kando ya barabara nyembamba iliyoelekea chini ya mlima. Katikati ya mlima niliona mtu akiangalia chini na kuzungumza, au kuonekana akizungumza na kijana aliyekuwa amepiga magoti na akiangalia shimoni. Mikono yake ilinyoshwa kaa kwamba alikuwa anafikia kitu katika shimo. Niliona funiko la mawe lililotolewa kwenye shimo ambako kijana alikuwa ameinama. Barabarani kulikuwa na watu wengi, lakini hakuna hata mmoja aliyeonyesha kuvutiwa na hao watu wawili. Kitu kilichofuatana na ndoto kilichonivutia hadi nikaamka. Sikuweza kumwambia mtu yoyote ndoto yangu, lakini nilihisi kuridhika kwamba ilimaanisha malaika Moroni akifundisha kijana Joseph wakati ule alipopata yale mabamba. Katika mwaka wa 1893, Elizabeth alienda mjini Salt Lake kwenye ibada ya kuweka wakfu hekalu, alielezea. Huko ndani niliona picha hiyo hiyo kama niliyoona katika ndoto yangu. Nadhani ilikuwa ni dirisha la kioo lenye rangi. Naridhika kwamba ningeliona kilima Komora chenyewe ingelikuwa kweli kabisa. Naridhika kwamba katika ndoto nilionyesha picha ya malaika Moroni akimpa Joseph Smith mabamba ya dhahabu. Miaka mingi baadaye, na hiyo ndoto na miezi kadhaa kabla ya kufariki akiwa umri wa miaka 88, Elizabeth alipokea wazo la nguvu. Alisema, wazo lilinijia wazi, ni kama mtu alikuwa ameniambia, usizike ushuhuda wako ardhini. Vizazi baadaye, uzao wa Elizabeth uliendelea kupata nguvu kutoka kwa ushuhuda wake. Kama Elizabeth, tunaishi katika ulimwengu wa mashaka mengi na wakosoaji wanaokejeli na kupinga ukweli tunaoamini. Tunaweza kusikia hadithi zenye utata na ujumbe wa kutatanisha. Pia kama Elizabeth, itabidi tufanye tuwezavyo kushikilia nuru na kweli tulio nao, hasa katika mazingira magumu. Majibu ya sala zetu hayawezi kuja kwa kasi, lakini lazima tupate muda tulivu na kutafuta nuru kubwa na ukweli. Na tunapoipokea, ni jukumu letu kuishi, kuielezea na kuitetea. Na waachieni ushuhuda wangu kwamba najua tunapojaza mioyo yetu na nyumba zetu na nuru na ukweli wa Mwokozi, tutakuwa na nguvu ya ndani ya kuhimili kila hali. Katika jina la Yesu Kristo, amina.